tačno 12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Top tema prethodnih, mogli bismo slobodno reći, nedelja u svim medijima su izbori u Francuskoj, tačnije prvi krug predsjedničkih izbora. Sada znamo, dakle, i rezultate tog prvog kruga. Emmanuel Macron i Marine Le Pen će ići dalje. Vidjet ćemo kakav će biti krajnji izbor Francuza, ali ono o čemu bih ja želela na početku današnje emisije jeste da sa Brankom Maširovićem, koji je naš dugogodišnji saradnik i kolega, malo popričam o atmosferi u kojoj su ovi izbori dočekani i protekli. Branko, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Dakle, imali smo i aferu i teroristički napad i policajce na ulicama, sve ono što čini se već neko duže vreme traje u Francuskoj. Pritom se sve vreme govorilo o tome da su ovi izbori maltene istorijski, da će odlučiti mnoge stvari, pokrenuti mnoge stvari. Kako je to izgledalo u samom Parizu?
U samom Parizu i u celoj Francuskoj, bih rekao, zato što su ovi izbori naravno važni za zemlju, pa i za Evropu u smislu svega onoga što se dešava sa izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije. Izbori su, svi kažu, ne samo istorijski, već pre svega čudni, zato što nisu ličili na jedan od prethodnih izbora. Naime, nestale su u prvom krugu dve klasične partije koje oličavaju klasičnu levicu i klasičnu desnicu, znači ne ekstremnu desnicu, ne onu centra, blizu centru, nego onu koju je oličavala partija Širakova RPR, koja se sada zove Republikanci. To je ime, zato se ime zalagao između ostalog bivši predsjednik Sarkozy. Videli smo poraz neverovatno, 69. godine nikad niže nije bila kotirana, nikad nije lošije prošla socijalistička partija koja je bila i na vlasti u vreme Mitterranda, tada u vreme François Hollanda, i niko nije branio bilans. Prvi put u istoriji Pete Republike niko nije branio bilans toga, ove vlasti. Dakle, to su sve razlozi zašto je, uz naravno ono što ste pomenuli, terorizam koji Francusku udara već više godina, ali istovremeno i međunarodna scena, nezaposlenost, dakle, tenzije koje rastu. Francuska je bila zemlja koja se hvalila da je imala 30 sjajnih godina. Ja verujem da smo ne trajale možda i 40. I sada imamo, dakle, sve ono što se dešavalo u nekim drugim zemljama, socijalni potresi, političko nezadovoljstvo i istovremeno velika politička prefiguracija. Naime, sigurno je da će ovi izbori ostati istorijski po tome što se nikada nije dogodilo da drugog krugu ne bude ni jedne, najčešće su bile obe od ovih pomenutih partija, i to se zvalo u Francuskoj alternance. Znači, ili su pobeđivali jedni ili drugi, i njima je zajedno bilo važno da se ne pojavi niko treći. Ono što niko nije mogao da predvidi pre 13 meseci, pojavio se neko treći, čovjek koji još nema 40 godina. Da li on oličava novo vreme ili je on samo simbol urušavanja starog, to će pokazati već prvih 100 dana njegove moguće vlasti, ali pre toga treba da potvrdi pobedu na izborima u drugom krugu, u koje ulazi kao favorit, ali vi znate, dešavale su se mnoga iznenađenja i strah koji je bio važan faktor prvog kruga bit će isto tako važan faktor drugog kruga, strah od socijalnih promjena, strah od toga da ako pobedi Marine Le Pen, to može da naruši osnove Republike, da se izađe iz Evrope, da se izađe iz zone eura. Dakle, taj strah će igrati ulogu u drugom krugu, a posle će se vidjeti koliko je Francuska na putu stvarnih transformacija i stvarnih istorijskih promjena u pozitivnom smislu, ili će to biti samo nastavak onog urušavanja koji su svaki na koji način započeli i dali svoj negativan doprinos Nikola Sarkozy i François Hollande.
Hvala Branko. Još na kraju možda jedna stvar. Često se ističe da su ankete bile tačne. Videli smo da su ljudi odbijali da kažu da će, na primjer, u Americi glasati za Trumpa. Ovde ne, ovde su ankete maltene u procenat pogodile, dakle, predizborne ankete koje su rađene.
One su sada pogodile, ali su omaštile u primarnim izborima, kako najpre onih na desnici, tako i mjesec dana kasnije, koje su usledile na levici. Tamo su promašile i to veoma mnogo, zato što konkretno u desnici kod izbora primarnih niko nije video Fiona, koji je dugo bio u nekoj udaljenoj trećoj poziciji i izbio je na prvo mesto. Tako, slično je bilo isto i sa socijalistima. Niko nije video Amona, koji takođe sa neke treće pozicije iznenada je izbio na prvo mesto. Šta se još desilo? Znalo se da kod Trumpa niko nije dobro video, kod Brexita niko dobro nije video. Ovoga puta se pokazalo to tačno, možda i zbog tog faktora straha, zato što se u nečemu ipak ankete nisu, istraživanja javnog mnjenja nisu pogodile. Naime, uvek se do posljednjih dana davala prednost Marine Le Pen. To se vremenom smanjivalo.
Topilo, da.
Na stanim, bukvalno posljednjih nekoliko dana, Macron je stigao i čak malo prestizao Marine Le Pen, što znači da je ovoga puta to bilo stabilno. Ta ista istraživanja daju sada Macrona kao pobednika sa 62% glasova, a Marine Le Pen 38%. To je zbog toga što se može već otprilike znati ko će kako da glasa od ovih koji su poraženi, jer se radi, i naravno sada u mediji upravo o tome stalno govore danonoćno, rekao bih, jer je sada važno kako će Macron potvrditi tu tendenciju koja se vidjela u prvom krugu, da pobedi Marine Le Pen, što je interes većine političkih aktera Francuske i većine stanovništva, koji se boje te radikalnosti koju ona nosi u ime navodnog patriotizma, jer ona, kažem, da ponovim, preti da napusti Evropsku uniju, da izađe iz zone eura, da ima jednu veoma strogu politiku imigracije, verujući da će to automatski da reši mnoge probleme koje smo nabrojali, dakle, pre svega nezaposlenost, ali i političku snagu Francuske u svetu. To sve naravno nije tačno i istovremeno postoji i jedna velika rezerva prema Macronovom neiskustvu. To ne govore samo oni koji su poraženi, pa mu traže manu da bi opravdali svoj poraz, već postoji jedna kritika njegovog programa, jedna briga o tome šta je neophodno Francuskoj. On nikada nije bio izabran do sada na neku funkciju. Očigledno će sada, kako stvari stoje, biti izabran, ali da li će imati snagu da da rezultate? Jer upravo malo pre sam gledao jednu emisiju na televiziji gde je jedna novinarka, Arlet Šabo, koja je vrlo poznata kao politički komentator, rekla, više nije problem da on pobedi možda u drugom krugu, nije više problem obećanja, čak nije ni problem da okupi u svoj pokret i one ljude koji dolaze iz ovih poraženih struktura, koji će i bilo iz oportunizma ili iz toga što su stručnjaci biti pozvani u novu vladu. Problem je kako vladati i kakve rezultate imati, jer oni treba da budu konkretni i treba da brzo dođu. Inače će se desiti talasi nezadovoljstva već možda od jeseni, jer ponavljam, Francuska jeste u onih 7-8 najnavodno bogatijih zemalja, ali u njoj je u poslednjih desetak godina na naše oči nestalo faktički srednje klase, koja je nekada imala višu srednju klasu, srednju klasu i nižu srednju klasu. Sada je to sve postala neka mešavina između niže i srednje, koja je sve zabrinutije, koja sve lošije živi i istovremeno sve ono što se dešava u svetu, a tako se eufemistički zove financijska kriza, u stvari je jedna i kriza morala, kriza poverenja u političke institucije, sama red demokratija više ništa ne znači. Ponovo vidimo da se dvecka oružjem. Na sva ta pitanja moraće da odgovori ne samo jedan čovek koji ima royalističke prerogative u Francuskoj, to je predsjednik Republike, već i političke snage Francuske koji žele da ova zemlja ne samo se ona izvuče, već da igra ulogu u jednom boljem svetu nego što ga imamo danas.
Hvala Branko još jednom na ovom zaista iscrpnom i zanimljivom izveštaju. Moji gosti u studiju su dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, i Vladan Marjanović, kolega novinar. Nina, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan.
Evo, čuli smo i Branka koji je na neki način sumirao ono što se moglo prethodnih dana čuti povodom pobede Emanuela Makrona na, u ovom prvom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Možda, gospodine Zečeviću, da krenemo od jedne stvari koju je Branko više puta ponovio, a to je strah, uloga straha u nekom krajnjem odlučivanju birača. Sa strahom su se, čini mi se, poigravali i Le Pen i mnogi drugi, samo su ti strahovi različiti, jel? Očigledno su ljudi pre svega zabrinuti za svoju budućnost na, ne na način straha od nečeg spolja, nego od onog što bi moglo da dođe iznutra, iz same države.
Rekao bih straha, možda i još više od straha je akumulirano nezadovoljstvo. Znači, koliko je to akumulirano nezadovoljstvo i da li ono dovoljno da dovede do nekih radikalnih promjena u Francuskoj, jer ipak dolazak Marine Le Pen na čelo francuske države bi bila radikalna promjena u svakom pogledu. Mislim da prema svim ispitivanjima javnog mnjenja to nezadovoljstvo još nije dostiglo taj nivo, tu kulminaciju koju bi omogućilo Marine Le Pen da pobedi na ovim predsjedničkim izborima. Dakle, mislim, nema tu samo straha, ima jednog nezadovoljstva, jer su ove, kao što je vaš kolega rekao, dopisniki, da su jednostavno ove garniture socijalističke i degulističke desnice i centra u stvari razočarale Francuze. Oni su očekivali bolji život, veću zaposlenost, mada, da vam kažem iskreno, u poređenju sa nekim drugim zemljama u Francuskoj nije tako loše stanje, ali za Francuze jeste, i oni su očekivali da reše neke probleme, problem imigracije, nesigurnosti u određenim krajevima, pogotovo u predgrađima velikih gradova, to nije rešeno. Dakle, najveća opasnost preti od tog akumulacije nezadovoljstva.
Sa samim životnim standardom i uslovima u kojima se živi. Vladane, kažu da bi još jedan teroristički napad zapravo na neki način dao vetar u leđa Marine Le Pen. Koliko je strah od terorizma zapravo igrao ulogu u ovom prvom krugu i koliko može da igra u drugom?
Mislim, manje nego što se možda očekivalo. Na kraju krajeva bio je taj slučaj par dana pred glasanje, kada je jedan policajac ubijen usred Pariza, ali kao što smo videli po rezultatima prvog kruga, to nije ni na koji način promenilo stvari i okrenulo više glasača nego što ih je već bilo spremno da glasa za Le Penovu.
Kolika je onda uloga tog strahoterorizma uopšte u donošenju nekih odluka? Da li mi precenjujemo zapravo, Francuzi do duše, od onog napada na satirični časopis kažu mi nećemo da se bojimo, i to je neka poruka koja se stalno čuje. Međutim, nije jednostavno kad vi gde god da krenete možete da očekujete da će nešto da se dogodi.
Mislim da je žalosna, ali istinita stvar da se ljudi polako privikavaju na to da žive sa terorizmom. Pogotovo u velikim gradovima, pogotovo u zemljama poput Francuske, koja je iz mnogo razloga, koji nisu svi aktuni, neki su i istorijske prirode, izloženija toj pretnji nego neke druge. Gotovo da terorizam postaje nešto kao elementarna nepogoda, nešto što znate da se prije ili kasnije može desiti, da će se vjerojatno desiti, da će se sigurno desiti, ali jednostavno život ne može da stane zbog toga. Mislim da su ekonomsko-socijalni strahovi mnogo jači faktor u opredeljivanju birača. Naravno, to je i ova priča koja se tiče imigracije. Međutim, kad smo već kod terorizma, ne treba zaboraviti da je taj terorizam u dobroj meri domaće poreklo. Iako ne baš direktno iz Francuske, onda i susedne Belgije, dakle, nije to više onaj terorizam sa početka 2000-ih, kada su ljudi iz Saudijske Arabije i nekih drugih zemalja odvratili za Ameriku, pa se ne znam koliko meseci spremali, pa onda izveli taj napad. Ne, ovde smo, ne samo u Francuskoj, nego i u drugim zapadnoevropskim zemljama, poslednje vreme imali napade koji su praktično isključivo bili, tako da kažem, homemade, dakle, izvršili su ih ljudi koji su tu rođeni ili su makar najveći deo života proveli tamo. Ali da ne skrećemo previše s teme, mislim dakle, da su pitanja standarda, pitanja zaposlenosti u ovom slučaju primarna, a kad treba doneti odluku za koga glasati u drugom krugu, mislim da tu odluku zaista nije teško doneti za najveći broj Francuza, jer neke od stvari ili većina stvari za koje se zalaže Marine Le Pen su u direktnoj suprotnosti sa onim što Francuska jeste i što Francuska simboliš, i mislim da će to u krajnjoj liniji odneti prevagu i da će, jako naravno u duelu jedan na jedan ništa nije apsolutno isključeno, dakle pobjeda Le Penove jeste moguća, ali mislim da nije verovatno.
Nastavit ćemo razgovor o tim ekonomskim temama koje su očigledno vrlo važne i za drugi krug, ali i za parlamentarne izbore u junu. Blame as I know you feel the same. Nastavljamo razgovor u emisiji Rečeno i prećutano o upravo završenom prvom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Gosti u studiji dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, i Vladan Marjanović, novinar NIN-a. Evo, u ovom prvom delu zapravo smo nekako došli do zaključka da su u programima koje su nudili kandidati, a na početku ih je bilo 11, preovladale teme koje se tiču svakodnevnog života, odnosno da su se ljudi nekako opredelili za kako da kažem, jednu vrstu sigurnosti. Opredelili su se, više su gledali na to kako će živeti, da li mogu da se naprave reforme, kakva će biti njihova ekonomija, da li će biti većeg zapošljavanja, nasuprot pričama koje su govorile o tome da treba, kao što je Le Penova govorila, treba vratiti franak, samostalnost i tako dalje i tako dalje. Gospodine Zečeviću, njihovi ekonomski programi, a sada dakle govorimo o Macronu i Le Penovoj, su prilično suprotni i različiti.
U potpunosti.
Ali, da li su ljudi birajući između njih dvoje zapravo se opredeljivali za njihove ekonomske programe?
Između ostalog i za ekonomske programe. Mislim, tu je bilo i tematika Evrope je vrlo bitna, znači ekonomija, Evropa, bezbednost. Znači, to su neke teme koje su opredeljivale Francuze. Ovi, što se tiče ovih razlika u ekonomskim programima, to su dve filozofije. Marine Le Pen kaže da je prezadovoljna što je Macron njen protivnik, jer upravo je to suprotnost potpuno njenom ekonomskom programu, i ona želi sad to da podvuče, da strahovito insistira na
u ovom periodu
drugog kruga. Znači, šta je, koja je tu razlika globalno govoreći? Macron je za ostanak u Evropskoj uniji, za neki, da tako kažem, neoliberalizam koji je prisutan u Evropi, možda ga je nekad uličavao najbolje Tony Blair, neka vrsta centrističkog neoliberalizma, što znači za slobodu kretanja robe ljudi, za ugovor sa Kanadom o slobodnom protoku robe, i uz neke dorade, znači vezano za detaširane radnike, da se ograniči njihova mogućnost boravka u Francuskoj, znači da se proverava da li se iz zemalja uvoza robe poštuju neki minimalni standardi socijalne zaštite
radnika
i tako dalje, da se ne bi dolazilo do tog socijalnog dumpinga kad je reč o cenama robe. Ali znači otprilike on je za jačanje Evropske unije, jačanje zone evra, institucionalno jačanje zone evra kroz stvaranje parlamenta zone evra, ministra financija, budžeta, i to mnogo većeg budžeta nego što danas ima Evropska unija, koji bi poslužio da se upravo, kao kod federalnih država, znači da se krize rešavaju iz budžeta, znači da se odmah pokrivaju problemi koji nastanu u nekoj drugoj državi članici zone evra, da se upravo ne bi špekulisalo sa opstankom Evropske unije i tako dalje. Nasuprot tome, Marine Le Pen ima jedan protekcionistički program. Znači, ona predviđa uvođenje, prioritet za francusku robu, za francuske proizvođače, uvođenje eventualno carina za robu iz drugih država članica, pogotovo ako slučajno neko ode iz Francuske, ode recimo u Poljsku samo zato što je tamo jeftinija proizvodnja, onda bi predvidela ove carine na uvoz robe, takve robe u Francusku, povratne. Znači, jedan protekcionizam, uvođenje carinika na granice, forsiranje domaće privrede, subvencije malim i srednjim preduzećima.
Ali to deluje primamljivo.
To deluje
protekcionizam uvijek deluje primamljivo.
Da, deluje primamljivo s tim što postoji jedna začkuljica. To je sve u redu, pod uslovom, ali i Francuska ne radi se samo o tome da Francuska uvozi robu iz inostranstva. Francuska puno izvozi u druge države. Ako ona preduzme takve protekcionističke mere, mislite da će ove druge države da ostanu mrtve hladne? Pa i one će da im vrate istim takvim protekcionističkim merama. I pitanje je da li je tu Francuska na dobitku. Ako se, znači, krene njeno zatvaranje, zatvaraće se i drugi prema Francuzima, i onda je pitanje ko tu dobija, ko gubi u toj priči.
Nekako mi se čini da je njena ta priča, upravo on povratak na franak i tako dalje, možda više izazvala straha nego što bi moglo da izazove pozitivnih reakcija kad se, kao što reku smo, govori o tome kako treba zaštititi francuske proizvođače.
Pa ona je izlazak iz Evropske unije, povratak na franak je uplašio birače. Ona posljednjih desetak dana jednostavno spustila loptu, ona čak sad odlaže celu tu priču, kao za, navodno će da sačeka izbore u Nemačkoj, pa u Italiji, pa da vidi, pa i tako dalje, znači, jer vidi da je prvo to je jako nepopularno za ljude koji imaju ušteđevinu u bankama, to je najčešće ono malo starije stanovništvo koje bi upravo trebalo da budu njeni glasači, zato što se boje imigranata i nasilja. I ovaj, međutim, upravo zbog toga što je ona rekla da će da se vrati na franak, starije stanovništvo sada u mnogome okleva i opredeljuje se za Makrona. Znači, to je jedna stvar. Znači, povratak na franak je vrlo nepopularna mera u Francuskoj. Smatra se oko 70% ljudi je protiv toga, jer smatraju da je to ogroman rizik da bi taj franak bio slaba valuta, mnogo slabija nego evro i da bi ljudi izgubili na tom.
Da. Vladane, ono što je zanimljivo, to je da Makrona očekuje dosta posla i čini mi se dosta izazova kako u Francuskoj, tako i sa ovim idejama i u samoj Evropskoj uniji. On jeste dobio podršku, ali ove ekonomske ideje koje on propagira, koje je izneo u ovoj predizbornoj kampanji, pokazuju da neće biti, kako da kažem, obe ručke prihvaćene i u samoj Evropskoj uniji, počeo od stvaranja tog nekog fonda do toga da on očekuje da se pojavi jedan čovek koji će biti neka vrsta guvernera, jel tako, za Evropsku uniju.
Teško je do kraja biti siguran šta tačno Macron želi i namerava. Naime, u njegovim istupima ima dosta nejasnoća, vjerojatno onih koje se obično nazivaju korisnim nejasnoćama. Dakle, on deluje kao neko ko je za sad barem slatkorečiv, ali nedovoljno konkretan i ne uvek jasan oko toga šta želi. Ono što nije sporno, to je da on sad predstavlja neku vrstu anomalije, jer je redak primer političara zapadnoevropskog koji je u današnje vreme spreman da glasno kaže ja sam za više Evropske unije, ne za manje. Jer generalno svi bi Evropsku uniju da svedu na neku, da kažem, meru, kako se to figurativno kaže. Dakle, to što on sada govori, mislim, će morati da bude mnogo konkretnije u slučaju da pobedi, kao što verovatno, kažem, hoće. A opet, ne pita se naravno samo on, pita se pre svega Nemačka, koja je, hteli mi to ili ne, apsolutno dominantna unutar Evropske unije i koja će biti verovatno još dominantnija, jer Britanija odlazi, a Francuska ima toliko sobstvenih problema da ne zna gde će pre i jednostavno nije u stanju da parira Nemačkoj ne samo ekonomski, to je već stara priča, nego već duže vremen i politički. Tako da će Macron morati dobro da razmisli kako će sastaviti vladu, da li će uopšte moći da je sastavi. Dakle, ne smemo da zaboravimo to da junski parlamentarni izbori mogu budućem predsjedniku, kogod to bio, da apsolutno vežu ruke, jer će tu odnos snaga biti bitno drugačiji nego što je sada, pre svega kad su u pitanju republikanci. Oni će vjerojatno sasvim solidno proći na tim izborima, uprkos svemu. Macron treba prvo da nađe 577 ljudi koje će kandidovati za 577 poslaničkih mesta. On u to ne može da bude, da uđe tek tako.
Siguran, jer da. I nema vremena da to uradi.
On nema
stranku,
ima pokret. Taj pokret je vrlo labavo organizovan za sad, kao što pokreti obično i jesu. Dakle, on će zaista imati pune roke posla na gde god da se okrene, ali tek kad budemo znali rezultate parlamentarnih izbora, za koje je takođe važno reći da se održavaju dva kruga kao i predsjednički, tek ćemo onda možda imati malo jasniju predstavu o tome šta bi Macron mogao. Jer to što on hoće, to je ipak spisak želja, a šta može, to ćemo tek da vidimo.
A što on može, gospodine Zečeviću, sa pokretom? Interesantno je da zapravo pokreti u poslednjih nekoliko godina dobijaju sve veći značaj. U Evropi uopšte, politički pokreti, a ne partije, koji kasnije postaju partije, kao na primjer u Španiji, ali zašto ljudi, dakle, u ovom slučaju kažnjavaju tradicionalne stranke, kao što je sad u Francuskoj, a pobeđuje kandidat koji iza sebe ima pokret. Šta je, kako da kažem, taj fenomen pokreta u poslednjih nekoliko godina? Ima li uopšte odgovora?
U svakom slučaju, što se tiče Makrona, on je 6. aprila 2000, mislim, pre godinu dana osnovao svoj pokret i treba mu odati priznanje, ipak je on dobio 24% glasova na predsjedničkim izborima tako brzo. Ti pokreti, prvo, on se samo finansira, mislim da on nema stranku, nije, verovatno su neki administrativni razlozi, drugo, pošto i ne postoji na političkoj sceni, nije mogao da dobije pare od države, verovatno se finansira isključivo od svojih doprinosa. Sama njegova situacija sada je takva da je on, po poslednjim informacijama koje ja imam, našao tih 500 i nešto ljudi koji će ići na parlamentarne izbore i on se nada da će taj elan, obično se dešava u Francuskoj, da onaj ko dobije na predsjedničkim izborima odmah posle ima veliki bonus kod birača kad je reč o parlamentarnim izborima. On se nada da bi tu mogao da osvoji parlamentarnu većinu koja mu je dovoljna za vladavinu. A kad vi ga govorite o ovim ranijim strankama, odnosno
Podemos, na primjer, u Španiji.
Da, Podemos u Španiji i tako dalje. Oni održavaju jedne nove aspiracije društva. Znači, Macron je ovde održavao jednu socijaliberalnu struju, Podemos jednu levičarsku, ekstremno levičarsku struju. Ali interesantno da se vratimo na ove stranke koje, znači, održavaju nove potrebe društva, nove slojeve društva koji su nastali. Macron, recimo, održava onu Francusku koja odgovara mondijalizacija, koja nije žrtva mondijalizacije, koju dobro ide u suštini. Za njega glasaju visoko obrazovani sa dobrim primanjima. Za njega ne glasa uglavnom radnička klasa. Znači, što se tiče ovih drugih stranaka, desnica, dobro, socijalistička partija doživjela sada zaista krah, to je 6%, to je stvarno katastrofalno i verovatno je preti neka eksplozija na razne strane, neko će otići kod Makrona, neko kod Melanšona, šta će ostati od socijalističke partije Mitteranove moćne, to je veliko pitanje. Kod republikanaca to je vrlo interesantno, praktično François Fillon, mislim, ja kažem da je on žrtva jedno medijske zavere i generalno zavere, ali on je dobio 20% glasova i to uopšte nije malo, jer Širak je u tri navrata sa toliko glasova prošao u drugi krug. Znači, to je vrlo interesantna jedna situacija. On zapravo i nije dobio toliko malo glasova. Jednostavno, ova dva fenomena, Le Pen i Macron, i ti nezadovoljstvo radnika koji su okrenuli prema Le Penovoj, jedan srednji sloj koji dobro živi, koji se okrenuo, je praktično presudio. I naravno neke možda i njegove greške u smislu da je možda je bio previše konzervativan u porodičnim pitanjima, možda je bio previše liberalan u ekonomskoj sferi za degulističku stranku i možda ga je to koštalo tih, on je izgubio za 1,5% praktično. Toliko je Le Penova ispred njega.
Nastavit ćemo razgovor o drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj koji su, podsjetit ćemo, 7. maja.
Bam! Eko.
A, D, A. Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april, u 21 čas, Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne, džez emocije.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Nastavljamo razgovor o predsjedničkim izborima u Francuskoj. Podsjetit ću moji gosti Vladan Marjanović, kolega novinar iz Nina, i dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Dosta se onako pitanja nameće, međutim, ono što je svakako vrlo važno, onog momenta kad je završen taj prvi krug, u prethodne tri dana mi smo videli najrazličitije izjave i kako da kažem, stvari koje mogu u dobroj meri uticati na drugi krug. U jednom trenutku smatra se, i većina ljudi smatra, da će Macron biti novi predsjednik Francuske. Međutim, odlazeći predsjednik Hollande uputio je, ako se ne varam, juče jedno upozorenje biračima da stvari ne uzimaju tako zdravo za gotovo. Veliko je pitanje od ljudi, dakle bilo je 11 kandidata, kome će 9 kandidata da tako kažem, da se priklone, koga će da preporuče svojim glasačima. Tu su još neke važne stvari. Šta će se dešavati u ove dve nedelje? Gospodine Zečeviću, možemo li mi da kažemo Macron je izvesno novi predsjednik?
Možemo, ali život je život. Uvek postoji mogućnost da i neki, i u sportu i u životu, neki mali klub pobedi veliki, da se desi nešto nepredviđeno i tako dalje. Šta je ovde problem? Zašto je Hollande to rekao? Tu ima nekoliko stvari. Kao prvo, odmah posle završetka izbora, i François Fillon i Benoît Hamon pozvali su birače da glasaju za Emmanuela Macrona. Znači, praktično veliki deo te političke elite poziva birače da glasaju za Emmanuela Macrona. Šta je realnost? Realnost je sledeća. Ako je François Fillon, koji je dobio 20% glasova, rekao svojim biračima, to ne znači da će oni da ga poslušaju. Otprilike nekih oko 50% će da, možda 40 i nešto 50, da glasa za Emmanuela Macrona. Ima jedno 30% koji su glasali za njega, ali su vrlo nezadovoljni francuskim društvom i inkliniraju ka desnici i verovatno će glasati za Marine Le Pen. I ostaje još jedno 20% koji neće izaći na izbore. Isto tako je recimo sa ovom drugom velikom biračkom grupacijom Melanchona, gde on nije dao, on čak nije ni dao sad precizno uputstvo za koga da se glasa, ali pretpostavlja se da će veliki broj birača da ostane kod kuće. I gde je tu opasnost? Zašto to Hollande priča, ovo što ste vi malo pre rekli? Ako ljudi misle da su izbori gotovi i ne izađu na izbore, a Marine Le Pen ima tvrdo jezgro svoje njenih pristalica koji će sigurno izaći na izbore, bez obzira što u ispitivanjem javnog mnjenja vodi Emmanuel Macron, moglo bi da se dogodi iznenađenje. Znači, ta mobilizacija biračkog tela, koje većinskog, je vrlo bitna da bi Emmanuel Macron pobedio na tim izborima. I upravo ono što smo malo prepričali, zato je bitan onaj trenutak kad je on već proslavljao pobedu, tu je napravio taktičku grešku i to nije smeo da radi, jer to nije završena priča sve dok se do poslednjeg minuta, znači dok se ne ubaci poslednji glasački listić u kutiju.
Vladine, da li mogu da recimo neke stvari preokrenu tok ovog drugog kruga? Gde biste vi videli,
recimo... Mislim, nešto što bi se desilo između dva izborna kruga. Ne, mislim da ništa što bi se desilo u ovih desetak dana koliko je preostalo ne može do te mere da izazove potres. Pričao sam malo pre o terorističkoj pretnji, naravno to bi bilo najgore, najužasnija stvar koja bi mogla da se desi, ali ne samo u ovom trenutku, nego u bilo kom trenutku. Prema tome, čak i to uzimajući obzir, mislim da su, kako to Amerikanci kažu, linije u pesku odavno povučene i da se otprilike, ne otprilike, nego vrlo jasno zna ko je gde i da se ne može na taj način preokrenuti biračka volja. Mislim da je mnogo realnije govoriti o mogućnosti o kojoj je Slobodan govorio sada, dakle slab odziv, odbijanje nekih ljudi da glasaju za bilo koga od dvoje kandidata, to su dakle potencijalni rizici koji uvećavaju mogućnost, odnosno uvećavaju šanse Le Penove da dobije. Ne mislim da je jedan pojedinčan događaj može da toliku promenu donese. To su ipak u pitanju su procesi, a ne događaji. Dakle, ovo što su u Francuskoj dešava, odlazak stare garde, ili barem liči na odlazak stare garde, uspon novih snaga, mada naravno na celim frontu uopšte nije nova snaga, on postoji jako dugo, samo dugo trebalo da stigne do ovde do koje je stigao. Ali ne zaboravimo da oni dalje ima samo dva poslanika u parlamentu, da će ih posle parlamentarnih izbora u junu imati sigurno više. Ne mnogo, opet zbog taktičkog glasanja u drugom krugu, ali oni su tu da ostanu, što se kaže. I sama činjenica da je Nacionalni front postao toliko bitan deo političkog života u Francuskoj, znači istovremeno i da je ceo politički diskurs otišao u desno.
Da, to je sad zapravo bilo moje sledeće pitanje, na koji način zapravo se menja politička klima time što Nacionalni front od jedne ekscesne, da tako kažemo, stranke, odjednom postaje neko ko je ozbiljan igrač u političkom životu Francuske, a samim tim preliće se i na stanje u Evropskoj uniji. Preliće se iz Francuske, preliće se iz Nemačke, iz Holandije. Dakle, da li se zapravo politička retorika, svet politike koji poznajemo, kreće udesno i pomera samim, tako kažem, svojim mehanizmom i retorikom koja se pojavljuje, gospodine Zečeviću?
Ono što se događa jeste konkretno u Francuskoj da Nacionalni front želi da preuzme, u stvari da marginalizuje klasičnu desnicu i da preuzme tu ulogu velike opozicione desne stranke, da republikanci praktično gurne u stranu. I republikanci naravno to znaju, odmah posle poraza oni su se njihov politički biro se sastao i oni sada spremaju ozbiljnu taktiku za parlamentarne izbore, jer ako bi tu i tu Nacionalni front prošao ispred njih daleko, onda bi bili potpuno marginalizovani u političkom životu. Znači, to je njima možda još jedna poslednja šansa za opstanak. Da li se pomera u desno? Pa ova verovatna pobjeda Emmanuel Macrona i ne govori toliko u prilog da su se stvari pomerile u desno. Zaista je veliko iznenađenje i to što ipak jedan čovjek koji na neki način ipak predstavlja neku vrstu kontinuiteta sa sadašnjom vlašću političkom u Francuskoj, da je dobio toliki broj glasova. Iako on sebe predstavlja kao čoveka diskontinuiteta, što on donekle jeste, on je izašao iz te vlade, rekao je da ima puno grešaka, da se zemlja nije vodila na pravi način, ali opet, kad vi pogledate koju će on politiku voditi narednih 5 godina, nije toliko to različita politika ni na spoljnom planu, ni na unutrašnjem planu u odnosu na politiku Holanda. U Holandiji smo imali slučaj da se ova desnica tradicionalna održala na vlasti, u Austriji Hofer nije uspeo da postane predsednik pobedio jedan levičar, levičar ekološki nastrojen kandidat. Hoću da vam kažem da je suština reforma Evropske unije. Ljudi nisu protiv Evropske unije kao takve, ali nisu zadovoljni ovim načinom na koji ona funkcioniše. Oni žele Evropsku uniju, ali bolju, efikasniju, drugačiju Evropsku uniju.
Šta vi kažete, Vladimir?
I manje otuđeno, naravno, pre svega, jer otuđeno, je ta elita zaista postala samodovoljna i vrlo samozadovoljna. Ona misli da onako kako oni razmišljaju i kako oni funkcionišu, funkcioniše i ostatak sveta. Mm-hmm. Ili barem Evrope, a naravno to nije tako, mislim, kažem, već smo govorili o tome koliko je ogromno nezadovoljstvo birača, frustracija pogotovo u ovim krajevima, konkretno Francuske, koji su prošli kroz deindustrializaciju. Dakle, ono što je čuveni Rust Belt u Americi, dakle pojas nekada moćnih industrijskih zona u centralnom delu Sjedinjenih Država. E, tako i Francuska ima svoj Rust Belt. I tu ljudi maltene listom glasaju za Le Penovu. Jer u njoj vide neko ko
će spasiti njihov posao zapravo.
Ili makar neko ko jedini govori o onome što se njih tiče. Oni to u drugim kandidatima manje prepoznaju. Naravno, Melanchon je neočekivano iskočio, jer on nije neko ko je nov. On je tu odavno, ali mlađi birači za njega do juče nisu ni znali. Odjedan put je i njemu porasla popularnost zato što je dobar govornik, zato što je bio veoma oštar u napadima na sve druge kandidate i ljudima se to dopalo upravo zato što su ga videli kao izraz onog njihovog nezadovoljstva, njihovog besa, da je on taj koji je u stanju da artikuliše taj bes na neki način. Pri tome on, iako je i predstavnik nečeg što se naziva krajnjom levicom, radikalnom levicom, nije možda do kraja onako ono što bismo podrazumevali pod tim pojmom. Mm-hmm. Dakle, on, na primjer, nije nešto naročito naklonjen migraciji, kao migrantima, kao kategoriji, što bi se jeli od nekog ko je kao levičarski kandidat očekivalo. Dakle, i u tom smislu je ono što je on govorio dobro zvučalo mnogima koji možda ne mogu da pređu preko toga ko je Le Pen i kakav je njen background. Pa su onda rekli, ajde onda za Melanchon. Biće mnogo zanimljivih stvari koje ćemo saznati uskoro, ali biće između ostalog zanimljivo vidjeti i to kako će Melanchon proći. Ja mislim da neće, odnosno njegov pokret, neće baš naročito dobro, opet zahvaljujući okružnom sistemu glasanja koji će verovatno ga sprečiti da zabeleži veći broj poslaničkih mesta.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Ja se nadam da ćemo ponovo razgovarati u junu, zapravo 7. maja, velika verovatnoća da će Emmanuel Macron biti novi predsednik Francuske. Slažete se, jel tako?
Slažem se, ja se slažem sa vašom konstatacijom, mislim da je velika verovatnoća. Zabavno će biti ako, ja uvijek kažem u svim emisijama, ako analitičar promaši, to će biti zabavno za publiku, ali mala je verovatnoća. Eto.
Hvala još jednom, Vladan Marjanović, kolega novinar Nina i dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, bili su moji gosti u studiju. Ovde u studiju. Čuli smo i Branka Maširovića iz Pariza, tema predsednički izbori, prvi krug u Francuskoj. Moje ime je Svetlana Jajić, ostanite uz talase Radio Beograda 2. I've been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed, but I'm listening for your call, for your call.
come cut my heart out. Cause it hardly all beats at all. But please, please leave a little potion just in case my baby calls. Just in case, oh, my baby calls. If you call, if you call, if you call. Thank you.